Хоча здавалося йому, що він без цілі й наміру мандрує за вулками, раптом опинився він біля полудневого муру на розкопі серед сітки ровів, що перетинали руїни біля кам'яної стіни, йшли зигзагами між відкритими квадратами старожитніх фундаментів. Істрид був там. У сорочці із засуканими рукавами й у високих чоботях покрикував на пахолків, що розкопували мотиками смугасту стіну розкопа, повну різнокольорових прошарках землі, глини, деревного вугілля. Поряд на досках лежали почернілі кістки, черепки горняток і інші предмети, нерозпізнані, зіржавілі, вкриті корозією. Чародій помітив його відразу. Давши копачам кілька голосних доручень, вискочив з розкопу, підійшов, витираючи руки об штани.
«Слухай, в чому річ?»
– запитав зухвало. Відьмак, стоячи перед ним нерухомо, не відповів. Пахолки, вдаючи роботу, пильно дивилися на них, шепотілися поміж себе.
«З тебе аж точиться ненависть!»
– скривився Істрид.
«У чому річ?» – питає. «Ти зважився? Де Єна?» «Маю сподівання».
«Немай великих сподівань, Істриде».
«Ого»,
– сказав чародій.
«Що то я чую у твоєму голосі? Чи я вірно відчуваю?»
«А що такого ти відчуваєш?» Істрид сперся кулаками в боки і глянув на відьмака із викликом.
«Не обманюватимемо один одного, Геральт», – сказав він. «Ти ненавидиш мене, я також. Ти зневажив мене, говорячи про Єнефер. Сам знаєш що. Я відповів тобі подібною зневагою. Ти заважаєш мені, я заважаю тобі. Вирішимо все, як чоловіки. Іншого рішення я не бачу. Ти для цього сюди прийшов, правда?»
«Так», – відповів Геральт, труче чоло. «Ти маєш рацію, Істриде. За цим я сюди і прийшов, безперечно».
«Слушно. Це не може тягнутися. Тільки сьогодні я довідався, що вже кілька років Єнна кружляє між нами, наче ганчірковий м'яч. Раз вона зі мною, раз із тобою. Втікає від мене, аби шукати тебе, і навпаки. Інші, з ким вона буває у перерві, не враховуються. Враховуємося лише ми двоє. Так далі не може тривати. Нас двоє. Має залишитися один».
«Так», – повторив Геральт, не відриваючи руки від чола. «Так, маєш рацію».
«У нашій самовпевненості», – вів далі чародій. «Ми думали, що Єнефер без вагання вибере кращого. Щодо того, хто є цим кращим, жоден із нас не мав сумнівів. Дійшло до того, що ми, наче шмаркачі, почали торгуватися її почуттями і настільки ж мало, як ті шмаркачі розуміли, чим були ті почуття і що вони означали. Вважаю, що ти, як і я, обдумав це і знаєш, як сильно обидва ми помилялися. Єна, Геральте, не має найменшого наміру вибирати поміж нами, навіть якщо ми вважатимемо, що вона зуміла б вибрати. Що ж, доведеться нам вирішувати все без неї. Я не збираюся ділитися Єнною ні з ким, а той факт, що ти сюди прийшов, це саме говорить і про тебе. Ми її знаємо, Геральте, аж занадто добре. Поки нас двоє, жоден не може бути впевненим. Має залишитися один. Ти це зрозумів, вірно?»
«Вірно», –
сказав відьмак, насилу ворушачи мертвіючими губами.
«Правда, це крихта льоду».
«Що?»
«Нічого».
«Що з тобою діється? Ти хворий чи п'яний? Чи, може, нафарширований відьмачими зіллями?»
«Зі мною нічого. Щось потрапило мені в око, Істриде. Має залишитися один. Так, я за цим сюди прийшов, безперечно».
«Я знав», – сказав чародій. «Я знав, що ти прийдеш. Урешті я буду щирим із тобою. Ти випередив мої наміри».
«Кульова блискавка?» – блідо посміхнувся відьмак. Істрид нахмурився.
«Може», – сказав. «Може і кульова блискавка. Але, напевне, не з-за рогу. Гонорово, віч навіч. Ти відьмак, це вирівнює шанси. Ну, вирішуй, де й коли».
Геральт задумався і вирішив. «Та площа», – вказав рукою.
«Я проходив там, коли...» «Знаю, там є криниця. Зветься Зелений ключ».
«Тож біля криниці, так, біля криниці. Завтра за 2 години після сходу сонця».
«Добре, я буду там вчасно».
Хвильку вони стояли нерухомо, не дивлячись один на одного. Нарешті чародій буркнув щось собі під ніс, копнув брилу глини і розбив її ударом підбора.
«Геральте!»
«Що?
Не почуваєшся дурнувато?»
«Почуваюся», – неохоче визнав відьмак.
«Мені полегшало»,
– буркнув Істрид.
«Бо я відчуваю себе останнім кретином. Я ніколи не припускав, що колись мені доведеться битися із відьмаком на життя і смерть через жінку».
«Знаю, як ти почуваєшся, Істриде».
«Що ж»,
– чародій вимушено посміхнувся.
«Факт, що до того дійшло, що я зважився на щось настільки далеке від моєї натури, свідчить про те, що так треба».
«Я знаю, Істриде».
«Звичайно, ти також знаєш, що тому з нас, хто виживе, доведеться швидко втікати і ховатися від єни на краю світу».
«Знаю».
«І, звичайно, ти розраховуєш на те, що коли вона охолоне від люті, до неї можна буде повернутися?»
«Звичайно».
«Ну, тоді все вирішено».
Чародій зробив рух, немов би хотів відвернутися, але по хвильці вагання простягнув долоню.
«До завтра, Геральте».
«До завтра». Відьмак потиснув подану йому руку. «До завтра, Істриде».
«Ей, відьмаче!»
Геральт підвів голову від столу, на якому в задумі розмазував примхливими узорами розлите пиво.
«Нелегко було тебе знайти».
Староста Гербольд присів, відсунув жбани й кухлі.
«У заїжджому дворі сказали, що ти вирушив до стайнь. У стайнях я знайшов лише коні й в'юки, а ти тут. Це ж, мабуть, найпаршивіша корчма в усьому місці. Тільки найгірша голота сюди приходить. Що ти тут робиш?»
«П'ю».
«Бач, я хотів із тобою порозмовляти. Ти тверезий?»
«Наче дитина».
«Я радий».
«Що вам треба, Гербольте? Як бачите, я зайнятий».
Геральт посміхнувся до дівки, що ставила на стіл іще один жбан. «Пішла плітка», – нахмурився староста, – «що ти і наш чародій вирішили повбивати один одного».
«Це наша справа, його й моя, не втручайся».
«Ні, це не ваша справа»,
– заперечив Гербольд.
«Істрид нам потрібен, ми не потягнемо іншого чародія».
«Тоді йдіть у храм і помоліться за його перемогу».
«Не жартуй», – крикнув староста. «І не мудруй, приблудо. На богів, якби я не знав, що чарівник мені цього не вибачить, на то я тебе в яму кинув, на саме дно. Виволік би тебе за мури двійкою коней, або наказав би цикаді заколоти тебе, наче свиню. Але, на жаль, Істрид має бзик щодо гонору і не подарує мені цього. Знаєш, що і ти мені такого не подаруєш».
«Чудово складається». Відьмак допив черговий кухоль і виплюнув під стіл стебло соломи, яке туди впало.
«Пощастило мені, нема слів, це все?»
«Ні», – сказав Гербольд, витягаючи з-під плаща набитий мішечок.
«Маєш тут 100 марок, відьмаче, бери їх і геть з Айдгінвалю. Геть звідси, краще за все негайно. У будь-якому разі до сходу сонця. Я сказав, що ми не потягнемо іншого чародія. Я не допущу, аби наш ризикував життям у поєдинку із кимось таким, як ти, з глупого приводу, що до якоїсь...»
Він урвав, не скінчивши, хоча відьмак навіть не здригнувся.
«Забери з-за цього столу свою паскудну пику, Гербольте», – сказав Геральт. «А твій стомарок запхай собі в сраку. Іди звідси, бо мені недобре робиться, коли тебе бачу. Ще миті заблюю тебе від шапки до чижм». Староста сховав мішок, поклав обидві долоні на стіл.
«Як ні, то ні», – сказав. «Хотів я по-доброму, але як ні, то ні. Битися, ріжтеся, паліться, розривайтеся на шматки заради тієї дівки, що розводить ноги для кожного, хто захоче. Думаю, що істриди з тобою впораються. Ти платний убивця, так, що тільки чоботи від тебе й лишаться, а як ні, то я до тебе доберуся ще до того, як його труп вихолоне, і всі кістки тобі поламаю на тортурах. Цілого місця на тобі не заставлю».
Не встиг прибрати рук зі столу. Рух відьмака був занадто швидким. Ривок руки з-під столу змазався в очах старости, а кинджал зі стуком увіткнувся між пальцями його долоні.
«Може!» – прошепотів відьмак, затискаючи долоню на руків'ї та вдивляючись в обличчя Гербольта, з якого відлила вся кров.
«Може, істрет мене вб'є, але якщо ні, тоді я звідси поїду, а ти, плюгавий сміттярю, не намагайся мене затримувати, якщо не хочеш, щоб вулички вашого брудного міста почервоніли від крові. Геть звідси!»
«Пане старосте, що тут діється? Ей, ти!» «Спокійно, цикадо!» – сказав Гербольт, поволі відсуваючи долоню, сунучи нею по столу подалі від вістря кинджалу.
«Нічого не трапилося, нічого!»
Цикада сунув у піхви наполовину витягнутий меч. Геральт не дивився на нього. Не дивився на старосту, який виходив із корчми, прикритий цикадою від п'яних платогонів і візниць. Дивився на маленького чоловічка зі щурячим обличчям і чорними проникливими очима, який сидів за кілька столів далі.
«Я схвильований», – констатував зі здивуванням. «Руки в мене трясуться. Насправді трясуться у мене руки. Це неймовірно, те, що зі мною діється. Чи не означає воно, що...»
«Так», – подумав він, дивлячись на чоловіка зі щурячим обличчям. «Хіба так? Так було треба», – подумав він. «Як холодно». Він устав. Дивлячись на того чоловіка, посміхнувся. Потім відхилив полу куртки, витягнув з набитої саківні дві золоті монети, кинув їх на стіл. Монети забрящали, одна, покотившись, ударилася об вістря кинджала, що досі стирчав у тесаному дереві. Удар впав несподівано. Палка тихо свиснула в темряві, так швидко, що відьмаку майже не було часу встигнути заслонити голову рефлекторно піднятою рукою, щоб зуміти амортизувати удар еластичним вигином тіла. Він відскочив, припадаючи на коліно. Перекинувся, устав на ноги. Відчув рух повітря, що відступало під новим замахом палиці. Уникнув удару спритним піруетом. Крутнувся між двома фігурами в темряві, що оточували його, потягнувся до правого плеча. За мечем. Не мав меча. «Нічого не викорінить з мене тих інстинктів», – подумав м'яко відскакуючи. «Рутина? Клітинна пам'ять? Я мутант і реагую як мутант», – подумав він, знову падаючи на коліно, уникаючи удару, тягнучись за кинджалом за халявою. Не мав кинджала. Він криво посміхнувся і отримав палкою по голові. Перед очима в нього блиснуло, біль пробив аж до кінчиків пальців. Він упав, розслаблюючись, не перестаючи посміхатись. Хтось звалився на нього, притискаючи до землі. Хтось іще зірвав кошіль у нього з пояса. Він помітив кутом зору блиск ножа. Той, хто сидів у нього на грудях, розірвав йому кубрак під шиєю, схопив за ланцюжок, витягнув медальйон і одразу випустив його з рук.
«На Баальзебута!» –
почув він супіння. «Це відьмак, характерник!» Другий вилився. «Не мав меча, боги! Тьфу-тьфу, прокляття, диявол! Гайда звідси, Радгасте! Не торкайся його, тьфу-тьфу!» Місяць на мить просвітив рідкі хмари. Геральт побачив одразу над собою худе, щурячі обличчя, малі, чорні, лискучі оченята. Почув тупіт ніг того іншого, що віддалявся, стихав у завулку, звідки смерділо котами і пригорілим жиром. Чоловік із обличчям щура поволі зняв коліно з його грудей. «Наступного разу!» – Геральт почув виразний шепіт. «Наступного разу, коли захочеш закінчити життя самогубством, відьмаче, не втягуй у те інших, просто повісся на вішках у стайні». Уночі, мабуть, ішов дощ. Геральт вийшов зі стайні, протираючи очі, вичісуючи пальцями солому з волосся. Сонце, сходячи, блищало на мокрих дахах, золотом блищало в калюжах. Відьмак сплюнув. У роті досі мав казна який смак. Гуля на голові пульсувала тупим болем. На конов'язі перед стайнею сидів худий чорний кіт, зосереджено вилизуючи лапку.
«Киць-киць, котику!» – сказав відьмак.
Кіт завмер і неприязно глянув на нього, притис вуха і засичав, вишкірюючи ікла.
«Знаю!» – Геральт кивнув. «Я тебе також не люблю. Я лише жартував».
Неспішними рухами він міцно підтягнув ослаблені застіпки і гачки куртки, вирівняв фалди одягу, перевірив, чи не обмежують вони свободи руху. Перекинув меч через спину, поправив положення руків'я над правим плечем. Перепоясав чоло шкіряною пов'язкою, відгортаючи волосся назад за вуха. Натягнув довгі бойові рукавички, наїжачені короткими срібними заклепками. Він ще раз глянув на сонце, звузив зіниці у вертикальні шпарки. «Чудовий день», – подумав він, – «чудовий день для битви». Він зітхнув, сплюнув і поволі пішов униз вуличкою уздовж мурів, що гостро, різко пахли мокрим тинком та вапняним чамуром.
«Ей, чудаче!»
Він озирнувся. Цикада в товаристві трьох підозрілих на вигляд озброєних осіб сидів на стосі кулот, покладених уздовж валу. Він устав, потягнувся, вийшов на середину вулички, старанно оминаючи калюжі.
«Куди це ти?»
запитав, спираючи вузькі долоні на обтяжений зброєю пояс. «Не твоя справа».
«Щоби зразу ж пояснити, хрім там мені є діло до старости, чарівника і усього засраного міста», – сказав цикада, повільно вимовляючи слова. «Утім, є мені діло до тебе, відьмаче. Не дійдеш до кінця цієї вулички, чуєш? Хочу перевірити, наскільки ти вмілий у битві. Не дає це мені спокою. Стій, я сказав!»
«Зійди з дороги».
«Стій!» – заверещав цикада, кладучи долоні на руків'я меча. «Ти не зрозумів, що я кажу? Будемо битися! Зараз подивимося, хто кращий!»
Геральт стенув плечима, не сповільнивши кроку.
«Я викликаю тебе на бій, чуєш, потворо?»
– крикнув цикада, знову заступаючи йому шлях.
«На що ти чекаєш? Витягай залізо з ящірки! Ну що, лячно стало? Чи, може, ти стаєш тільки проти тих, хто як істрид трахає твою відьму?»
Геральт ішов далі, змушуючи цикаду відступати, незручно йти спиною вперед. Особи, що супроводжували цикаду, встали з купи колод, рушили за ними, тримаючись утім позаду, на віддалі. Геральт чув, як чвакає болото під їхніми чоботами.
«Викликаю тебе!» –
повторив цикада, поперемінно, то червоніючи, то бліднучи.
«Чуєш, зараза відьмацька? Чого тобі ще треба? Маю тобі в морду наплювати?»
«Та плюй собі!» Цикада зупинився. І справді набрав повітря у груди, складаючи губи для плювка. Дивився в очі відьмака, не на його руки.
І то була помилка. Геральт, не сповільнюючи кроку, блискавично вдарив його, без замаху, просто від зігнутих колін, кулаком у рукавичці із клепками. Ударив у вуста, прямо у викривлені губи. Губи цикади лопнули, вибухнули, наче чавлені вишні. Відьмак згорбився і вдарив знову. У те саме місце, цього разу взявши короткий замах, відчуваючи, як разом із силою інерції удару виходить із нього лють. Цикада на одній нозі крутнувся у грязюці, ригнув кров'ю і навзнак гепнувся у калюжу. Відьмак, почувши за спиною сичання клинків у піхвах, зупинився і плавно повернувся із долоною на руків'ї меча. «Ну?» – сказав голосом, що аж тремтів від злості. «Ну, прошу!» Той, який дістав зброю, дивився йому в обличчя. Хвильку, другу. Потім відвів погляд. Інші почали відступати. Поволі, але все швидше. Почувши це, чоловік із мечем також відступив, безголосно ворушачи губами. Той, що був далі від усіх, розвернувся і побіг, розбризкуючи грязюку. Інші завмерли на місці, не намагаючись підходити. Цикада перевернувся у грязюці, встав, підводячись на ліктях, забелькотів, харкнув, виплюнув щось біле із чималою кількістю червоного. Геральт, проходячи поряд, неохоче копнув його у щоку, розбиваючи кістку вилиці і знову заштовхуючи його у калюжу. Пішов далі, не озираючись. Істрит уже був біля криниці, стояв там, спершись на цямрину, на дерев'яну, зелену від моху опалубку коловороту. На поясі мав меч. Добрий, легкий терганський меч із напівзакритою гардою спирався окутим кінцем піхов на лискучу халяву верхового чобота. На плечі в чародія сидів нашорошений чорний птах. Постільга. «Ти тут, відьмаче!» Істрид підставив постільзі руку в рукавичці, делікатно і обережно посадив птаха на дашку над колодезем. «Я тут, Істриде!» «Не думав, що ти прийдеш. Думав, що ти виїхав». «Я не виїхав». Чародій легко і голосно засміявся, відкидаючи голову. «Вона хотіла... хотіла нас врятувати», – сказав. «Обох». «Ну, нічого, Геральте. Схрестимо клинки. Залишитися має один». «Ти маєш намір битися мечем?» «Це тебе дивує?» «Адже й ти маєш намір битися мечем. Давай, вставай». «Чому, Істреде? Чому мечем, а не магією?» Чародій зблід. Губи його нервово затремтіли. «Ставай, кажу!» – крикнув. «Не час для запитань. Час запитань минув. Зараз час вчинків». «Я хочу знати», – поволі сказав Геральт. «Хочу знати, чому меч. Я хочу знати, звідки і чому опинилася в тебе чорна постільга. Я маю право це знати. Я маю право на правду, Істраде». «На правду?» – гірко повторив чародій. «Так, може, і маєш. Наші права рівні. Постільга, питаєш? Прилетіла на світанку, мокра від дощу. Принесла листа. Коротенького, знаю його на пам'ять. Прощавай, Валю, пробач. Є дари, яких не можна приймати. І немає в мене нічого, чим я могла б тобі віддячити. І це правда, Валю. Правда є крихтою льоду». «Ну, Геральте, я тебе задовольнив? Ти скористався своїм правом?»
Відьмак поволі кивнув.
«Добре», – сказав Істрид. «А тепер я скористаюся моїм. Бо я не зважаю на цього листа. Я не можу без неї. Краще вже ставай до диявола».
Він згорбився і витягнув меч швидким спритним рухом, що свідчив про вправність. Постільга крикнула. Відьмак стояв нерухомо і з опущеними вздовж тіла руками.
«Чого ти чекаєш?» – прохрипів чародій.
Геральт повільно підвів голову,
дивився на нього хвильку, потім розвернувся на п'ятах.
«Ні, Істреде», – сказав тихо. «Прощавай!
Що воно має значити, до холєри?»
Геральт зупинився.
«Істреде», – кинув через плече. «Не втягую це інших. Якщо треба, то повісся на вішках у стайні».
«Геральте!»
– крикнув чародій, а голос його зламався, раптом ударив у вухо фальшивою злою нотою.
«Я не відмовлюся! Вона не втече від мене! Я поїду за нею до Венгерберга! Поїду за нею на край світу! Знайду її! Я не відмовлюся від неї ніколи! Знай про це!»
«Прощавай, Істреде!»
Він зайшов у завулок, уже жодного разу не озирнувшись. Він йшов, не звертаючи уваги на людей, що швидко поступалися йому дорогою, на двері й вікна, що поспішно зачинялися. Не зважав ні на кого і ні на що. Він думав про лист, який чекав його на заїжджому дворі. Пришвидшив кроки. Він знав, що в узголів'ї ліжка чекає на нього мокра від дощу чорна постільга, що тримає у кривому дзьобі листа. Хотів прочитати той лист якомога швидше, хоча знав його зміст.